O dabar tada eisim prie biblinių tekstų. Nežinau, kiek aš čia laiko turiu, bet, kaip sakyt, pas Viešpatį tūkstantis metų kaip viena diena, tai nusteikit. Ir kažkas, kas esat prie durų, užrakinkit greitai ten duris, kad nieks nepabėgtų. Jeigu norite atsiversti kartu, šventai raštą galite padaryti. Jeigu ne, tai tikėjimas iš klausimų, viskas yra gerai, galima ir klausyti tiesiog. Skaitysiu iš Evangelijos pagal Matą 24 skyriaus, nuo 1 iki 14 eilutės, o jau po to bus dar eigoje kitų rašto eilučių, Hebrajų 11 skyriaus, tikriausiai bus ir po to žiūrėsim galbūt dar iš kitos vietos, jeigu jau liks laiko iki to prieiti, tai tą irgi pasakysiu. Tai pasiklausykime iš paties žodžių. Išėjęs iš šventyklos, Jėzus keliavo tolyn. Čia prie jo mokiniai, rodydami jam iš šventyklos rūmus. O jis pasakė, ar matote visą tai? Iš tiesų, sakau, jums čia neliks akmens ant akmens, viskas bus išgriauta. Kai jis atsisėdo alyvų kalne, prie jo vieni mokiniai ir klausė, pasakyk mums, kada tai įvyks ir koks tavo ateimo ir pasaulio pabaigo ženklas. Jėzus jiems atsakė, žiūrėkite, kad jūsų kas nesuklaidintų. Daug kas ateis prisidengia mano vardu ir sakys, aš Mesijas. Ir daugelis suklaidins. Girdėsite apie karus ir karų gandus. Žiūrėkite, kad neišsigastumėte, nes reikia, kad visa tai įvyktų. Bet tai dar negalas. Tauta sukils prieš tautą ir karalystė prieš karalystę. Vietomis bus badmečių ir žemės drebėjimų, tačiau visa tai tikintėjimų pradžia. Paskui jūs atiduos skankinti ir žudyti. Jūs bus dėl manęs visų tautų nekenčiami. Daugelis suklups, jums vieni kitus išdavinėti ir vieni kitų nekesti. Atsiras daug netikrų pranašų, kurie daugelis suvedžios. Kadangi jis įgalės neteisybę, daugelio meilė atšals. O kas ištvers iki galo, bus išgelbėtas. Ir bus paskelbta ši karalystės evangelija visame pasaulyje, paliudyti visoms tautoms ir tada ateis galas. Tai yra Viešpatie žodis. Aišku, kai mes patys esam dabar tokioj, vadinkim taip, sąlyginiai karo akivaizdoj, kadangi karas pas mus mūsų žemėse nevyksta, ir ačiū Dievui, tačiau broliai ir seserys kenčia Ukrainai nuo agresijos, mums automatiškai ateina į galvą tos eilutės, kur yra parašyti žodžiai karas, taip pat ir man. Reikalas, aišku, yra toks, kad mes su šventuoju raštu negalim elgtis taip, kaip mums patinka, ir apsimesti, kad čia šitos eilutės kalba būtent apie mūsų situaciją 21 amžiaus karus, ar 20 amžiaus karus, arba dabartinį karą Ukrainą. Kontekstas yra visai kitoks, bet tai nereiškia, kad mes negalim gauti kažko būtent iš šitos vietos, kuri kas kalbėtų į mūsų kontekstą taip pat. Platesnis istorinis kontekstas, kuriame pasirodo čia šitie Jėzaus žodžiai, kai jis kalba, tai jis kalba pirmiausia apie Jeruzalės šventyklos sugriovimą. Nes prieš tai jo mokiniai klausė, pirmiausia jam rodo šventyklą, kuri yra be galo didelė, ir sako, pažiūrėk, kaip čia gražu viskas. Ir Jėzus sako, viskas čia bus išgriauta. Ir po to jau prasideda ta jo prakalba, kurią aš ką tik dabar perskaičiau. Jis kalba apie jo tą pranašystę, yra susijusi su labai netolimais įvykiais. Tai yra kažkas, kas įvyks už maždaug 40 metų. Nes 70-ais Romos imperijos kariuomenė sugriovė šventyklą, nusiaubė. Vyko karas ir buvo prasidėjo krikščionių persiekėjimai pakankamai greitai po to. Tai čia yra tas pirmiausias istorinis kontekstas, apie ką ir į ką čia Jėzus kalba. Ir Jėzus ragina krikščionis savo sekėjus, savo mokinius, Jėzus sekėjus, nenusigasti. Dabar, jeigu mes, dabar vedam tokią logiką, jeigu mes irgi esame Jėzaus sekėjai, nors jo nematome, nesiekėme jo fiziškai, negyvename pirmo amžiaus Izraelį, nematysim Jeruzalės šventyklos ir jos sugriovimo. Tam tikri dalykai, kurie yra pasakyti, čia galioja ir mums. Tai vienas iš tų konkrečių dalykų, kurie galioja ir mums, yra tai, kad Jėzus sako, žiūrėkite, kad neišsigestumėte, nes reikia, kad visa tai įvyktų, bet tai dar negalas. Jis mums sako savo mokiniams, tada ir sako mums dabar, neišsigaskite, nes visi tie dalykai, kurie įvyko, jie turi įvykti, jis nesako, kad tai yra gerai, tai yra blogi dalykai, siaubingi dalykai, bet tai turi įvykti, bet tai dar negalas. Dabar pasirodo labai daug spekuliacijų, tokių spėjimų, kada čia ateis jau ta pasaulio pabaiga. Kada jau Jėzus sugrįš, ar čia mes jau gyvenam šito paskutiniuose dienose ir paskutiniuose laikuose, ar ne. Jeigu mes skaitytum toliau, tam pačiam Mato 24 skyriui ir dar toliau, Jėzus sako, kad nieks nežino, kada tai vyks. Neduotai yra mums žinoti. Ne? Sako, skaitykit laikų ženklus, visada budėkit ir visada būkit pasiruošę, bet negalvokit, kad jūs jau čia viską žinot puikiai. Ne? Mes turim būti pasiruošę, net jeigu Jėzus ateitų šiandien. Kas atrodytų nu, kosminis dalykas, ar ne? Iš tikrųjų, jis ir yra kosminis dalykas. Tai yra kosminio masto, visos visatos, visos kūrinijos dalykas. Dievo sugrįžimas, atgal kaip Dievas įsikūnijo ir atėjo į šitą pasaulį, tai buvo kosminis įvykis. Taip laukia mūsų kitas kosminis įvykis. Kai ateis, dabar jau Jėzus sugrįž visoje savo šlovėje ir tada jau bus ta laikų pabaiga. Nuo tada bus nauja kūrinyje, visa bus atkurta ir prikelti tie, kurie pasitikėjo Jėzumi, kad gyventų naujoji karalystėj, naujoji kūrinyje kartu su juo. Bet mes nežinom, kada tiksliai tai bus. Mums atrodo, mūsų kartoje, čia galbūt yra didžiausias išbandymas, aš kalbu galbūt apie savo karto žmonės. Ne? Aš negyvenau sovietmečiu, aš gimiau 88 metais, tai nieko ten nepatyriau ypatingo, bet karų buvo 20 amžiaus pradžioj, du pasauliniai karai, šaltasis karas, po to amerikonams buvo Vietnamo karas ir vietnamiečiams be abejo, buvo daug įvairių karų. Mes čia sąlyginai ramiai gyvenam dabar apie 30-metį. Bet tas 30-metis sąlyginai tokio ramaus gyvenimo, jis nėra norma. Mums atrodo, kad patogus, toks saugus gyvenimas va čia yra norma. Ir karai tik tai skars nuo karto įsiterpia į žmonijos istoriją. O realybė rodo, kad yra praktiškai priešingai. Visada kažkas su kažkuo kariauja, o tiksliau kariauja visi su visais. Vyksta mūsų tie vidiniai karai su mumis pačiais. Mes kaip krikščionis grumime su nuodėme, su šetonu. Mes esam nuolatinėme karo būvyje, galim tai pavadinti. Jeigu kalbėtume apie pasaulį, karai vyksta vėl visur, dažnai, ir mums kartais tai netgi nelabai rūpi, tada ypatingai, kai tai yra pakankamai toli. Nes ir Sirijoje vyko karas, Alepas buvo bombarduojamas, buvo daug pabėgėlių, daug žmonių žuvo, bet kadangi tai buvo pakankamai toli, tie žmonės atrodo visiškai kitaip negu mes, vadinkime, yra iš vidurinių rytų, yra iš kitokios kultūros, ne, mums jie yra tolimesni, dėl to mums nėra taip skaudu, nėra taip sunku, iki mūsų yra mažesnė tikimybė, kad praeis, dėl to, kas vyksta Ukrainoje, mums yra žymiai arčiau. Bet tai nereiškia, kad prieš tai nebuvo įvykių, kurie buvo žiaurūs irgi, ne, kurie lietė tam tikrus žmonės. Ką aš čia dabar bandau pasakyti? Jėzus sako, bus visų tų dalykų. Nuolat jų bus ir bus jų iki pasaulio pabaigos. Net jeigu dabar mes susitvarkysim, nes toks yra jausmas, kad Ukraina, jeigu nugalės, tai tada bus pasaulyje nu, galbūt tobula taika, arba jau viskas, paskutinis, kaip sakyt, šetono pakalikas bus suvystytas ir tada jau viskas, gyvensim utopijoje. Aišku, mes meldžiamės už Ukrainą, jų žmonės, už jų laisvę ir mes norim, kad Ukraina atstovėtų ir nugalėtų vardan jų pačių ir vardan mūsų. Be abejo, mes to norim. Bet taip galim įkristi į tokią iliuziją, kad po to pagalvosim, kad viskas jau dabar bus gerai. Kadangi taip jau atsitiko 20 amžiaus vidury, pabaigoj, nes aš kalbėjau čia su vienu vyrku praėjusią savaitę, kuris sakė, vat, jam buvo sunku patikėti, kad 21 amžiuje jau gali kažkas tokio panašaus vykti. Vat kaip karas, tokio pobūdžio, su tokia agresija. Ir galvoju, jeigu tu turi krikščionišką pasaulėžiūrą, tai iš tikrųjų tai neturėtų labai stebinti, kad toks dalykas vyksta. Jeigu tu turi omenyje tai, kad žmogus yra nuodėmės pavergtas ir kad ta nuodėmė šaknis yra gili žmogaus širdyje, tai nesvarbu, tu gyveni 1, 4, 15, 20 ar 21 amžiui. Nes yra toksai sekularizmo. Nu, sekularizmas tai yra toks nušventėjimas arba dievo atsisakymas, išstumimas jo, apie ką Eduardas čia citavo irgi, išstumimas iš visų gyvenimo sričių. Tai sekularizmo mitas yra toks, sekuliaraus progreso mitas yra toks. Kad vat, mums reikia, mes žmonės tobulėjame, mes progresuojame link kažko, link ko tiksliai labai sunku yra pasakyti. Nes sekularizme, nu, kas gali pasakyti, kas tiksliai yra tas galutinis gėris? Nu, tai ką žmonės sugalvoja, kas tai yra. Nu, mes link to kažkaip judam, žmonės kažkuria prasme gerėja, jie išsilaisina iš įvairių pančių, ar ne jau 20 amžiaus pradžioj vidury buvę tie karai, jie jau, sakykim, praėjo, žmonės pamatė, koks tai yra baisus dalykas, niekad prie to nebegrįš, mes dabar tik tampame vis geresniais, tolerantiškesniais. Ir paskutinis dalykas, kurio mums reikia atsisakyti, tai yra religija ir tada iš vis bus tobula. Ir čia yra mitas. Nes mes matom, realybė mums trenkia į veidą, kad nu taip nėra. Iš tikrųjų, nuodėmė šaknis yra gilios ir kol žmogus nesukovos su nuodėmė, ir tai yra įmanoma tik tais Dievo malonė ir Dievo pagalba, nes pats žmogus to negali padaryti. Kol žmogus neatsigręš į Dievą, kol nekris Kristui po kojų, tol visi tie dalykai vyks ir toliau. Pažiūrėkit, kaip mes su savim nesugebam susitvarkyti. Mes kalbam apie pasaulinio masto kažkokį sutvarkymą. Savo gyvenimu, kaip sakyt, nesugebam susitvarkyti taip, kaip norim. Aš kiekvieną dieną nervuojuosi dienos pabaigoje dėl dalykų, kuriuos aš padariau ir kuriuos aš nepadariau. Kiekvieną dieną. Nei vienos dienos nenugyvenau tobulai. Nėra buvę dar taip mano gyvenime. O mes čia jau kalbame apie tai, kad toj pat viskas sutvarkysim, žmogus yra praktiškai geras iš principo ir tiesiog reikia sudaryti sąlygas jam, kad jis galėtų tą savo gėrį išskleisti. Žmogus be abejo turi tų gėrio likučių savyje, arba kitaip reikėtų pasakyti, žmogus gali atspindėti tą gėrį, kuris yra Dievas savyje, nors jis yra dužės. Nu, mes esam kaip dužės veidrodis, mes esam sukurti pagal Dievo atvaizdą, mes esam sukurti atspindėti Dievą, bet mes esam sudužę. Tas mūsų sudužimas, jisai, nu, ne, mes negalim patys save suklijuoti. Reikia Dievas, kad mus atstatytų, ne, išlygintų, ištiesintų. Ir galiausiai mes matysim ne kaip veidrodyje, o matysim galiausiai ir veidas į veidą. Tai tos šukės, kurios mes esam, ne, kurių pats negalim susikliuoti, jos vis dar geba kažkiek atspindėti Dievą. Ir mes čia pastebim tai, ne, žmonės, tiek tikintieji, tiek netikintieji, irgi ir ginkūnų bendruomeniai, ir visoje Lietuvoje, ir visame pasaulyje apsijungia savo, aukodami savo resursus, savo laiką, visą kitą savo patogumą, tam, kad padėtų kenčiančiai tautai. Ir taip žmonės atspindi Dievo atvaizdą. Tai reiškia, kad jie geba kažką padaryti, ne iš savęs, bet tiek, kad atspindi Dievą kažką gero. Bet reikalas yra tas, kad mes tada tampam per nelik dideli optimistai, kad mes galvojam, kad jau esame tobuli praktiškai, tik tais Dievas mums gal dar trukdo. Ir taip nėra. Ne? Mes turim šitoj situacijoj, ką aš dabar bandau pasakyti, turim prisiminti, kad to vieno karo laimėti neužteks. Reikia stabdyti agresorių, reikia kovoti už laisvę, reikia melstis, be abejo, tokie yra mūsų pirmieji, tie dvasiniai ginklai, kad mes meldžiamės. Ir už priešus netgi meldžiamės, kad ir kaip tai būtų sunku, ne, bet meldžiamės už tai, kad, pavyzdžiui, Putinas nusigręžtų nuo savo piktų kelių ir atsigręžtų iš Dievą, į Dievą, o ne tai, kad mes sakom, kad meldžiamės už priešus, tai reiškia, juos palaikom. Tai čia yra didelis nesusipratimas. Kai mes sakom, kad meldžiamės už priešus, tai mes be abejo kiekvienam žmogui norim geriausio įmanomo. Geriausias įmanomas dalykas yra pažinti Dievą. Bet tam yra reikalinga sustoti nuo savo, kaip sakyti, apsisukti. Tai yra atlikti atgailą, suktis nuo savo piktų kelių ir atsigręžti Dievą. Ir tai nėra lengvas dalykas, bet jis meldžiamės, kad valdžios irgi tą patį padarytų. Tiek ir Lietuvos valdžia, tiek ir Rusijos valdžia, ir visos pasaulio valdžios, kas tik nori. Mes norim, kad žmonės pažintų Dievą ir gyventų vadovaudamėsi jo keliais. Dabar mumise tas antras vidinis karas, kuris vyksta, ne, tas, ta dvasinė kova, kuri yra nuolatinė, ir už visų tų blogio imperijų, kurios yra pasaulyje, kaip buvo Babilonas, Egiptas ir panašiai, biblinis naratyvas, biblinis pasakojimas mums atskleidžia tai, kad už viso to stovi dvasinės jėgos, sumaištavusi dvasinė taryba. Tai nėra vien žmogiški dalykai. Kad dvasinis pasaulis daro įtaką žmonėms kažkokia, kad tai nėra vien žmogiškas dalykas. Ir netgi tie, kurie nėra krikščionys ir neįvertindami dabar, pavyzdžiui, Rusijos agresiją, jie naudoja tam tikrus dvasinius netgi terminus tam. Ne? Kaip įveda žodį šėtonas, nenaudoja žiedų valdovo paralelės tam tikras, o žiedų valdovo rašytojas Tolkienas buvo katalikas, ir ten neišvengiamai atsispindi krikščioniški motyvai. Tai kad didelio blogio akivaizdui, ką aš dabar vėl bandau pasakyti, žmonės daro tokią išvalgą, kad iš tikrųjų yra toks blogis, kuris peržengia, atrodo, netgi tą žmogiškąjį blogį. Taip pat, kai egzistuoja toks gėris, kuris, atrodo, peržengia tą žmogiškąjį gėrį, kurį mes sugebam padaryti. Mes žinom, kaip krikščionys, kad mes nesugebam nieko gero padaryti be Dievo. Be jo mes nieko gero nesugebam padaryti, bet jame mes galim padaryti viską, kas yra reikalinga. Jėzus sako, būkit drąsus dabar čia. Ne? Nors yra kova, yra išorinė kova, yra vidinė ta dvasinė kova, kuri vyksta ir mes turim atstovėti tiek vieną, tiek kitą. Dabar Jėzus sako, nenusigaskit. Nu ką, lengva gal pasakyti, Jėzau, nenusigaskit. O jeigu baisu? O jeigu, gerai, jeigu baisu ne dėl savęs paties, jeigu baisu man dėl žmonos, jeigu aš kam baisu dėl vaikų, ką tada daryti? Tada mes grįžtam į psalmes ir skaitom ten, kad žmonės lieja savo širdį ir nebėga nuo to, kaip jie jaučiasi Dievo akivaizdoj, neapsimeta, kad viskas yra gerai, ir nežino, kad Dievas juos pažįsta, ir apeliuoja jį, meldžiasi jam, iššaukia visą tai, visą tą savo skausmą išsako, ne? Galiausiai vis dėlto pasitikėdami, kad ištikimoji Dievo meilė yra amžina, kad ir kas be nutiktų. Tai jeigu iš tikrųjų yra baisu, Jėzus sako, nebijok, ir mes turėtume nebijoti, ne, bet mes esam trapus, mes esam netobuli, Dievas mumis pažįsta, jis mumis myli, ir jis mumis sustiprina toje baimėje, bet pirmiausia, mes tada galim tą savo baimės, tą savo skausmą, visą tos dalykus išsakyti. Pirmiausia jam, kaip geram tėvui, kuris mumis vėl pastatys ant kojų. Dabar, kodėl mes turėtume nebijoti iš vis? Kaip mes priešinamės viskam kam? Kaip mes priešinamės baimiai, kaip mes priešiname šetonai. Ir vėl tas dalykas buvo šiandien nuskambėjęs. Mes priešinamės tikėjimu. Dabar tikėjimas. Žodis, kuris krikščioniškose ratose yra mėtomas į kairę į dešinę, pakankamai dažnai. Tai nesakau, kad čia yra blogas dalykas. Tai jisai tiesiog yra girdimas, ne dažnai. Bet kas yra tas tikėjimas? Kažkoks toks abstraktus atrodo dalykas. Ne? Ir yra skirtingų būdų, kaip žmonės bando apibrėžti, kas, vat, yra tas, kas jau tiksliai dabar yra tikėjimas. Ateistai pasaulio kai kurie sako, kad tikėjimas yra galvojimas, kad kažkaip yra, kai tu žinai, kad nėra, arba kai nėra jokių įrodymų, arba kai netgi yra įrodymai priešingai. Tai va čia yra tikėjimas. Ir vienas iš pavyzdžių tada būtų, vat, jūs tikit, kad Dievas yra geras ir visagalis, ir pažiūrėkit į pasaulį, ir kaip jūs galite tikėti tokiam nesąmonėm, kai visi įrodymai yra priešingai. Aišku, mes galim labai greitai pasakyti, tu tiki, kad žmogus progresuoja labai link kažkokio gėrio, tolerantiškai ir panašiai, ir kad žmogus iš principo pats yra savaime geras, jam tik reikia kažkokią gerą aplinką sukurti ir tada viskas bus tvarkoj, ir tu pažiūrėk, kaip atrodo pasaulis. Ir ar, ta prasme, tie duomenys, kurie yra pasaulį, nebiloja priešingai, kad yra priešingai ir iš tikrųjų atspindi biblinę tiesą. Bet dabar, kas yra tikėjimas? Ne, mes ieškom pirmiausia atsakymų šventajame rašte. Šventasis raštas, aišku, nėra tiesiog kažkokių teiginių knyga, kur tiesiog yra pilna teiginių, kaip arba žodynas kažkoks mums kyla klausimas, atsiverčiam, tam tikrą vietą, bam, ten yra išdėstyta su kirčio ženklais parašyta ten daikta, vardys, veiksmažodis, sulinksniuota. Nu, ne taip yra. Ne, bet šituo konkrečiu atveju mes turim tam tikrą tikėjimo apibrėžimą. Hebrajams laiške 11 skyriui. Yra tam tikras tikėjimo apibrėžimas, bet kas yra svarbiausia, tikėjimas Biblijoje yra ne tik apibrėžimas tiesiog kaip kažkoks žodis, bet mes matom tikėjimą veiksme. Ir tam pačiam 11 skyriui yra tiesiog prirašyta daug tikėjimo pavyzdžių. Tai mes žiūrėdami į tikėjimo žmonės, mes geriau suprantam, kas yra tikėjimas. Pavyzdžiui, Sorenas Kierkegoras, toks krikščionių teologas ir filosofas, Danas, jis vadina Abromą ir jo išbandymą su Izaoku. Kai Dievas sakė jam, kad reikia paukoti tau sūnų, kurį tu gavai kaip per stebuklą, iš principo, iš Dievo malonės, galiausiai, aišku, Dievas nenorėjo, kad jisai būtų paukotas, bet tai buvo išbandymas Abromui ir Dievas kaip provaizdį irgi pats parūpino tą auką vietoj Abromo sūnaus, jis davė avinėlį ir galiausiai Dievas paukojo savo paties sūnų, atidavė savo sūnų, kad mes turėtumėm gyvenimą Jėzui Kristui, mes tas skaitom, tai yra toks, nu, sakykim, provaizdis to, kas ten vyksta, bet Sorenas Kierkegoras Abromą vadina tikėjimo didvyriu, nes jisai remiasi Dievo pažadu, žinodamas, Dievas žino, tai yra, Abraomas žino, kad Dievas yra ištikimas, jis yra geras, jis yra tai įrodęs ir parodęs Abraomui, jam nėra kuo Dievo abejoti, nors jis to prašymo Dievo nesupranta, bet jisai tiki, kad Dievas yra geras ir mylintis ir kad jis turi galę duoti ir suteikti gyvybę. Ir tokiu pažadu remdamasis, jisai eina, nors visiems atrodo, kad jis daro nesąmonę didžiausią, nu iš šono, ta prasme, kaip visas ta situacija atrodo, nu, jis atrodo kaip žmogžudys kažkam, galbūt kuris ruošės nužudyti savo sūnų. Ir kai mes kalbam dabar apie tą tikėjimo pavyzdžius ir tikėjimo apibrėžimą, atsiverčiam laišką Hebrajams 11 skyrių ir skaitom tai. Tikėjimas laiduoja mums tai, ko mes viliamės ir įrodo tikrovę, kurios nematome. Per jį protėviai gavo gerą liudymą. Tikėjimu suvokiame, kad pasaulyje buvo sutverti Dievo žodžiu, būtent iš neregimybės atsirado regimą. Tikėjimas laiduoja mums tai, ko viliamės ir įrodo tikrovę, kurios nematome. Tikėjimas yra toks įrankis, tokia mūsų laikysena realybės atžvilgių, kuri mums parodo tai, ko plika akimis mes negalim pamatyti, ko su ranka mes negalim pačiupinėti. Dabar galim iškelti savo klausimą tokį. Ar kokie dalykai iš tikrųjų yra tikri? Kas yra tikrai tikra? Čia yra filosofinis klausimas apie realybę sandarą ir dalykų esmės. Ar šita platforma yra tikrai tikra? Fizikinių lygmenių, ne, sklandantis atomai ir čia tarpų yra daugiau negu kažkokios kietųjų dalelių. Mums atrodo tikras dalykas, mes galim pačiupinėti, atsistoti, visą kitą pamatyti. Jūs sėdite ant kėdžių, ant kurių sėdi tikėjimu, nemačiau nei vieno, prieš atsisėdant ant kėdės, ją paklibinant, patikrinant, kažkaip pažiūrint, ar iš tikrųjų, prasme, ar atomai normaliai yra susidėlioja. Mes to nedarom. Mes turėdami tam tikrus duomenis, remdamiesi savo patirtim, savo taip pat apčiuopimu, ar ne savo rega, įvertinam situaciją ir atliekam tam tikrą veiksmą. Bet ar tikrai yra tikra tik tai, ką galima pamatyti akimis, arba galima pačiupinėti, ar galima užuosti, ar galima lyštelti, ar tai yra vieninteliai tikri, arba tikrai tikrai dalykai. Ir jeigu mes prisiminam tokius dalykus, kaip, pavyzdžiui, meilė, grožis, gėris, nu ar tu juos pačiupinės kaip nors? Nu, neina meilės pačiupinėti, neina grožio pačiupinėti, neina gėrio pačiupinėti. Bet ar šitie dalykai yra mažiau tikri negu šita platforma arba kėdės jūsų? Tie, kurie esat buvę įsimylėję, žinot, kad nieko nėra tikriau už tai, ką patiriat tada. Visos kėdės, visos platformos, visi tie dalykai, jie nublanksta prieš tą tikrą dalyką. Ne? Tie, kurie esam patyrę Dievo patirtį, nors nesam niekad jo akimis matę, kurie esam susitikę su Jėzumi ir dėl to iš čia sėdit, tikriausiai. Ar tai yra mažiau tikra, negu ant kėdės atsisėsti, arba negu pavalgyti? Nu, aš tikresnio dalyko nesu savo gyvenime patyręs. Ir tai yra gyvenimą keičiantis dalykas, kuriuo aš akim negaliu pamatyti, aš nematau Jėzus akim savo, fiziniam. Bet Jėzus kalba apie dvasinės akis, kurios yra atveriamos tam, kad tu pamatytum tai, kas yra tikrai tikra. Tai tikėjimas mums įrodo tą tikrovę, kurios mes negalim plika akim pamatyti. Ir suteikia mums tokią viltį. Tikėjimas kalba apie tai, kas dar bus ir kas yra, bet ko mes dar nematome savo plika akimi. Bet mes turim gero pagrindo pasitikėti, kad taip yra. Tikėjimas nėra aklas. Tikėjimas kaip tik yra regintis, bet ne plika fizinė akim. Mes turim gero pagrindo manyti, kad Dievas yra, jis save taip atskleidžia Senam Testamente, kaip esantysis, aš esu tas, kuris esu, Jahve. Dievas yra, jo asmė yra būti, nėra nieko tikresnio negu Dievas. Mūsų fizinis pasaulis yra žymiai mažiau tikras negu Dievas ir Dievo realybė. Jis save atskleidžia kaip esantysis. Mes turim gero pagrindo manyti ir ne tik, kad Dievas yra, bet mes turim gero pagrindo manyti, kad Dievas yra geras, kad jis yra visagalis, kad jis mumis rūpinasi. Ir čia esminis pavyzdys mums yra Jėzaus Kristaus įsikūnijimas, mirtis ant kryžiaus ir jo prisikėlimas. Pirmam laiške Korintiečiam 15 skyriui apaštalas Paulius rašo apie tai, kad jeigu Kristus neprisikėlė, mes esam vis dar savo nuodėmėse, mes esam labiausiai apgailėtini iš visų žmonių ir dar esame melagiai. Tai yra istorinis įvykis, įvykęs konkrečiu metu, konkrečioj vietoj. Jėzaus kūniškas prisikėlimas iš mirusiųjų. Kaip provaizdis to, ką mes gausim galiausiai, nes mes, mūsų viltis irgi nėra išskristi kažkokiu sieliniu pavidalu į dausas ir skambint arfom, nors pirštukų neturėsim. Bet mes laukim kūno iš mirusiųjų prisikėlimo, galiausiai, naujoj kūrinijoj, kai Jėzus sugrįš. Kūnai nėra atsitiktinis mums dalykas. Kūnai nėra viskas, kas mes esame, bet mes esam sielos ir kūno vienovė. Ir galiausiai mes vilimės, kad gausim prikeltus tos kūnus. Tie, kurie užmygom anksčiau, čia mirties metafora, kurią Jėzus vartoja, ne? Ar užmygsime vėliau, galiausiai visi tie, kurie yra Kristuje, bus prikelti. Bus prikelti visi įstos į teismą. Bet mes remiamės tuo, kad Dievas yra, ir tuo, kad Dievas yra geras, ir tai mums labiausiai parodė įsikūnijas, mirdamas ant kryžiaus, ir prisikeldamas iš mirties. Jis taip pat paliudijo, kad jis yra visagalis ir taip toliau. Tai nėra vien kažkoks filosofinis apmąstymo konceptas, ką aš jau bandau pasakyti. Mes turim gero pagrindo pasitikėti esančių dievų, kuris yra visagalis ir kuris yra geras ir kuris mumis rūpinasi net tada, kai mums kyla klausimai, kuriuos mes neturim galutinių atsakymų. Aš neapsimesiu, kada žinau, kodėl tiksliai vyksta karai, kodėl gimsta vaikai su negale, kodėl egzistuoja kažkokia kitokia kančia pasaulyje, aš nežinau tiksliai. Vienas iš atsakymų yra toks, kad per nuodėmę atėjo ir ta dvasinė mirtis atskirtis nuo Dievo, bet nuodėmė tai pažeidė visą kūrinyje, kad mes dabar gyvenam ne tokiame pasaulyje, kokiame Dievas norėjo, kad mes gyventume galiausiai. Bet jis žinojo, kad tai bus. Ir galiausiai visa bus atstatyta. Bus kiekviena ašara nušluostyta nuo mūsų akių. Mes visi regėsim Dievo veidą į veidą. Nebebus kančios, nebebus mirties. Meilė, džiaugsmas, teisingumas, visa tai, ko mes trokštum, visa tai bus. Ir mes turim gero pagrindo tikėti, kad tai bus. Tai mes tikim ne aklai, mes tikim įregėdami tomis dvasinėmis akimis, tikėdami tikruoju Dievu, tuo, kuris yra ir tuo, kuris yra tikras. Bet kadangi mes esam silpni, kadangi yra įnuodėmė mumis pažeidusi, kadangi mes savo fiziniam akim pasitikim labiau negu tam dvasiniam akim, dėl to mums dar yra sunku dažnai. Ir dėl to mes kovojam nuolat. Dėl to mes turim ugdyti tą savo vidinį žmogų, kuris taip pat yra nematomas. Ne, mūsų, tas išorinis žmogus yra labiau matomas, bet tas vidinis nėra matomas ir dėl to, pavyzdžiui, apie davimą šiandien jo kalba. Atiduodami mes ugdom tą savo vidinį žmogų. Mes, mums yra pasakyta, kad Viešpats atlygins, bet kai tu atiduodi pinigus, tai prieštaravo pasaulio logikai. Kaip tu, kokia tau yra nauda atiduoti, tai geriausiai yra kaupti, kam tau atiduoti reikia. O Dievo logika, kuriuos mes nematome šią akimirką, ne, yra tai, kad tu atiduok ir tu daugiau laimėsi. Atiduok savo gyvybę ir tu gausi tikrą gyvenimą. Ir mes turim gero pagrindo tikėti, kad tai Dievo pažadai yra tikri. Tai mes nebijot galim tik tais tada, jeigu mes įsišaknyjame Kristuje ir remdamiesi jo pažadais, tada galim viltis tą tikrovę, kuri ir dabar yra, ir kuri ateina. Nors daug dalykų šitam pasauliu mums gali byloti, kad yra kažkaip priešingai. Bet jeigu mes suprantam, kad mes esam kovos būvyje, tai gali mums pagelbėti. Tai paskutinis dalykas, broliai ir seserys, ką aš noriu paraginti, jūs ir save patį šiandien daryti, yra tiesiog išpažinti gal Viešpačiui savo baimės, savo nesaugumą, savo nuodėmes taip pat, kaip mylinčiam tėvui. Jeigu patiems nėra žodžių, pasimt vieną kitą psalmę, kur yra psalmistas iššaukė, sakykime, savo širdį, ar ne pagal ją pasimelsti. Ir tada paprašyti, kad Viešpats sustiprintų. Paprašyti, kad jis sustiprintų, kad jis duotų jėgų, kad jis mums įrodytų dar aiškiau tą savo tikrovę, kuri nėra matoma plika akim, bet kurią mes turim pagrindo pasitikėti, nes mes žvelgiam į Kristaus kryžių ir į Kristaus prisikėlimą. Ir galiausiai atsiduot šventai dvasiai, kad mes vaikščiotum šventojoje dvasioje. Ir mums yra duota šventoji dvasia tam, kad mes šauktumėm, galėtum šaukti Abba, Tėve, o Dievas nebūtų kažkoks tolimas mums, kažkoks valdytojas, teisėjas, ar tuo labiau tironas, bet mūsų mylintis Tėvas parodė savo meilę mums Jėzuje Kristuje ir Dievas įgalinęs mus šventoje dvasioje, trečiajame trybės asmenyje. Tai nėra čia jokių formulių krikščioniškam tikėjimui, kaip aš norėčiau dabar pasakyti žingsniukus visiems ir sau, ir jums pasakyti, vat padarysim tai, ir bus taip. Kadangi tai yra santykis, santyki negali būti formulių, yra tam tikri principai. Bet svarbiausia yra mūsų atsidavimas Dievui, tam, kuris atidavė mums save. Ir tada tas mūsų tikėjimas stiprės. Nu, kelis praktinius dalykus galiu tikriausiai pasakyti. Tokia paprastesnė, na, tą galima užbaigti tada, kurie man padeda. Kurie padeda eiti tame krikščioniškam kelyje ir neužsiversti. Nes kaip yra ten toliau ir parašyta, kas ištovės iki galo, tas bus išgelbėtas. Ne, tai mes turim ištovėti ir Paulius po to rašo, kad kas galvoja, kad stovi, tegu žiūri, kad nenupultų. Tai pirmiausia, aišku, yra bendravimas su Dievu, santyki, kas yra svarbu. Tai malda, paprastas dalykas, meldžiamės. Jeigu yra sunku melstis, malda irgi yra dvasinė kova, gal reikia nustatyti konkretų laiką, dienos eigoj, pasižymėti priminimą, kad meldžiuosi dabar, meldžiuosi vakare, tai nėra nedvasingas dalykas. Užeis noras dar melstis, dar melskitės. Niekas nesako, melskitės visada, kaip Paulius sako. Bet jeigu yra sunku, nors kai kada melstis, tai tada galim bent kažkokią discipliną pradėti taikyti. Skaityti šventąjį raštą, skaityti Dievo žodį, kuriame mes randam padrasinimą, kuriame randam tiek Dievo apreiškimą mums, tiek save pačius ten atrandame. Šventas raštas tarsi mus skaito tam tikrą prasme. Tai skaityti tiek asmeniškai, tiek bendruomenės kontekste. Neužtenka vieniem patiems skaityti, reikia skaityti ir bendruomenės kontekste. Neužtenka vien bendruomenės kontekste skaityti, reikia ir patiems skaityti. Ir tą reikia daryti. Krikščioniškas tikėjimas yra ir asmeninis, ir bendruomeninis. Tai čia trečias tas momentas, ką daryti. Būti su bendruomenė, lankyti bendruomenės susirinkimus, dalyvauti juose, kada yra. Ketvirtas dalykas – šlovinti Viešpatį. Šlovinti Viešpatį giesme, prisijungti prie tų, kurie šlovina. Vienokiu ir kitokiu būdu, nes kai giesmės skamba, dažnai jos po to atsikartoja ir mūsų galvose. Jeigu ypatingai, jeigu telefoną padedi į šalį, vakare pabūni ramiau 15 minučių, visos tos dainos kurias klausiai prieš tai, tai gali būti dainas, pavyzdžiui, pradeda skambėti tada galvoj. Bet jeigu klausiai giesmių prieš valandą dvi, pradeda tos giesmės skambėti galvoj kažkaip. Ne? Ir tai yra padrasinimas mums didelis. Ir aišku, mes šlovinam ne tik giesmėmis, bet viskuo. Atiduodami lėšas, tarnaudami vienokiu ir kitokiu būdu, eidami į bet kokius darbus, kokius mes dirbame, tai yra šlovinimas Dievo irgi taip pat, tai visų savo gyvenimų šlovinam Viešpatį. Penktas dalykas – liudyti savo tikėjimą. Liudyti Jėzų Kristų kitiem, todėl kai tu kitiem liudyji Evangeliją, tai, kad Dievas padarė dėl manęs ir apskritai dėl viso pasaulio, tada ir pats savo priminė Evangeliją, ką Dievas padarė. Tai man dažniausiai būna geriausias priminimas. Kai liudyji kitam, tada pirmiausia ir savo paliudyji ir primeni tai. Ir dar duos Dievas, galbūt ir kitas žmogus bus kažkaip paragintas į jį atsigręžti, šventosios dvasios jėga, nes mes neturim galios nei vieno atversti. Tai va šitie keli dalykai, bent jau penki. Malda, Dievo žodis, bendruomenė, šlovinimas ir liudijimas padeda tame krikščioniškam keliai vaikščioti, o tam, kad vaikščiotum, tai reikia tos raumenukus kažkaip ir stiprinti. Tai tais būdais tos dvasinius raumenus tada ir bandom pastatyti tokius, kad išsilaikytumėm iki galo. Bet žinom, kad Viešpats yra geras, kad jo ištikimoji meilė yra amžina ir vilėmės, kad nieks mūsų negali iš... Vilėmės jo žodžius, kad nieks mūsų iš jo meilės neišplieš, nesvarbu, kas aplink vyktume. Žinom, kad jis yra virš visko. Ir tai mus įgalina nebijoti.